Eu creo que coa xestión dos montes nós somos sempre xente que planificamos a longo prazo, nos abrigamos que nos remadere. Estamos falando do eucalipto, que é unha especie de crecemento rápido, e si na zona de regadeo de tal que, bueno, se pode falar de 12, de 15, de 18 anos, de 20 anos, pero xa si falamos de agrupacións de piñeiro, de masas de piñeiros ou de frondoso, pois xa falamos de turnos moito máis largos, co cual o plazo para ir xenerando agrupacións e xenerando todo este movimento asociativo, pues, casi diría que infinito.